pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, já vás zdravím a vítám. Dámy a pánové, koukneme se na Facebooku, tam už to vidíte, a mrkneme se. Také můžete ladit toto vysílání samozřejmě na Svobodném vysílači CS, teď již tedy na hlavním pramenu. A já se tady ještě kouknu, Dagmary tedy mají dneska jmeniny, takže já to tady ještě skopíru s vaším dovolením a jdeme se na to kouknout. Včera díky rodinným záležitostem mi na to nezbyl čas, takže Česko tady vymožeme, to se nám nelíbí tento název. A koukneme se tedy na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, takže vás tady všechny zdravím a vítám. K 19.12. jsou jakoby ty informace nejdůležitější, nejhlavnější, protože dneska jsem opravdu už nic nestíhal doplnit. A i tak to budeme mít ještě vela neúrekom, jak by řekli tedy naši bratia a sestry Slováci, takže všechny zdravíme. No už koukneme se tedy, ještě poznamenám na začátek, že ničemu samozřejmě zde nemáte věřit, protože vše si prověřujte z několika nezávislých to zdrojů. Taktéž se můžete mrknout, tady máme, tady to už jsme doposlechli, tady se můžete kouknout, jak vypadá pramen Svobodného vysílače na odyssey.com, že ano, Studio Karaň, kde máte hledat všechny záznamy, i ty, které samozřejmě na Facebook a jinam nejdou. Tak, ani do vysílání třeba, takže válka je vůl, to poznamenávám já, a zabíjení lidí lidmi, že je tedy svinstvo. 19. prosinec to byl tedy 353. den roku, podle toho nám implementovaného tedy kalendáře. Do konce roku zbývalo 12 dní, dneska už tedy jsme někde jinde. A včera tedy oslavili jmeniny Ester, Mstislavové a další. No už a dnešek, tedy 20. prosinec, je tedy samozřejmě logicky 354. den roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám tedy zbývá celých to 11 dní. Že ano, a za 4 dny už budeme juchat dávno pod rozbalenými dárky pod stromečkem, počítám tedy, jestli se to drží ta 18. hodina tradice. I když my víme, že to taky nejsou naše svátky, že nám byly implementovány, nebo kdo to neví, nechci pustit v archivu Svobodného vysílače, nebo tady na Odysí, tedy Vánoce jinak, neboli Saturnálie, abyste se koukli, jak temnou historii a jak temné to v dějinách, tedy bylo to, co dneska je hlavně tedy konzum. Jmeniny dneska mají Dagmar a Dagmary, také Dag a Damaris a Jan Evangelista, to je asi z nějakého církevního. No už tak takhle to necháme a jdeme se kouknout tedy na ty zprávy, protože jich tady bude samozřejmě vícero. A když nám to nebude stačit, tak my si samozřejmě rádi vypomůžeme, že ano, protože máme tady zpráv a informací spousty. No, jdeme se kouknout, paní Irenku teď necháme, protože to když tak si dáme od 21. hodiny na svobodném vysílači. Tak, teď nevím, kam mi to zmizelo. Tady to jsem chtěl skopírovat. Tady to jsem chtěl vymazat, samozřejmě, to nám to tady nenajde. A koukneme se tedy na... Dík, já jsem hlupoň, dík to máme tady. Koukneme se tedy na Pavla versus Turek 2000. Pavel versus Turek 2028. Píše o tom tedy Eric Best ve čtvrtetním Final Wordu. Když se tedy Donald Trump rozhodne zlikvidovat politického rivala, dá mu přezdívku. Crooked Hillary, to je prý nepoctivá Hillary Clinton, Sleepy Joe, to je ospalý Joe Biden, že ano, Low Energy Jeb, to je nízkoenergetický tedy Jeb Bush, a tak dále, a tak dále. No, získat přezdívku je svým způsobem vyznamenání, protože to znamená, že daná osoba je dost důležitá na to, aby byla považována za hrozbu. V podobném duchu začal Petr Pavel nazývat poslance Filipa Turka malým to klukem v uvozovkách a opravdu špatným příkladem prý. Je tedy Filip Turek. V reakci na Turkovi hojně tedy medializované prohřišky prohlásil tedy Pepa z Hradu, že ano, Petr Pavel Pávek, v pondělí tedy na facebookovém videu, že, cituji, takové chování by si každý dospělý chlap a nejen ten, který aspiruje na funkci prezidenta, prostě neměl dovolit. Konec citace Pepy. Jejda, Turek ale aspiruje na funkci ministra životního prostředí. I když tedy podle Daniela Kajzra z Echa pojímá Turek svůj ministerský post jako tedy odrazový můstek ke kandidatuře na prezidenta. Tedy toto freudovské tedy přeřeknutí z Pavlovy strany vyvolává znepokojivou možnost, že Pavlův otevřený odpor ke jmenování Turka spolu s vydatnou tedy pomocí médií nakloněných Hradu je ve skutečnosti trumpovskou tedy snahou zlikvidovat potenciálního rivala. Ty média si můžete sami doplnit, samozřejmě Česká televize tam přitakává, že ano, to je pro bruselská, byla pro americká za Joe Bidena a dalších, teď když tedy Donny dělá něco jiného v Bílém domě, tak to už se tak nekřichtí. No ale my třeba víme, že přes 6 milionů podepsali smlouvu Pražský hrad nebo kancelář prezidenta s PR tedy oddělením Seznamu a dalších. A to je ten Lukaševič. Ten, co nám tady sponzoruje, samozřejmě ty drony, že ano, a další. Takže si to uvědomte, jak se ty prachy tady vždy musíte jít po penězích, po toku peněz. Námi a pánové, v dnešní době vám prachy ukáží všechno. Tak, ještě se koukneme na včerejší tedy páteční vydání, jelikož tedy v sobotu a v neděli, tedy Friday Edition a ani Final Wordy Fleet Sheets tedy nevycházejí, to si také Eric Bestů nechává klid a možná zaskočí i do nějaké televizní či rozhlasové debaty. No ale my se koukneme na trvalé odmítnutí požadavku na odchod z Ruska. Tak se na to jdeme kouknout, je to trošku delší, ale samozřejmě se nám to zase promne se vším všudy. Takže lídři zemí Evropské unie Abyste tomu rozuměli, se tedy ve pátek ráno dohodli tedy na poskytnutí toho úvěru Ukrajině, tedy státu 404, ve výši 90 miliard euráčů, poté, co selhaly snahy o využití zmrazených ruských státních aktiv. Neúspěch dohody o využití tedy ruských aktiv zřejmě znamená, že obavy z konfiskace evropských aktiv zase v Rusku jsou prozatím tedy zažehnány. Ne, já vám přinesu i Christine Lagardovou, že ano, šéfku teď ECBčka, dříve Mezinárodního měnového fondu, která teda tam byla dosazena, aby to nějak spacifikovala, aby ty globální peníze fungovaly, ale spíš se byl báli, aby ten předcházející prezident nebo ředitel Mezinárodního měnového fondu, aby tam nezačal dělat čistky. Teď mi vypadlo, byl to nějaký, myslím, Francouz taky, teď mi vypadlo jeho jméno, víte, že tam byla ta aféra, jak měl znásilnit tu chudinku štětku, že ano, pak se zjistil, že za to dostala 500 dolarů, aby to odkejvala, aby vypustila v Americe bombu a nakonec se nic z toho nestalo, z těch obvinění. Takže byl sestřelený, byla dosazena Christine Lagardová a takhle se to zkrátka v dnešním skvělém, demokratickém, hurá svobodném a super fašisticko-kapitalistickém světě, v tom našem civilizovaném děje, takhle se odstřelují lidé. Jo, abyste to zase měli na paměti. No ale jdeme dál, Martine, nekecej blbosti. List tedy Financial Times ve čtvrtek informoval, že hrozby Moskvy na pomstu západním společnostem za zmrazení ruských finančních aktiv na dobu neurčitou zvýšily obavy v některých tedy evropských hlavních městech. S odvoláním na údaje tedy Kyjevského institutu s názvem nebo zkratkou KSE, deník uvedl, že ačkoliv od začátku plnohodnotné invaze, ne speciální vojenské operace, ale na Ukrajinu před téměř 4 lety odešlo z Ruska nebo omezilo své aktivity 1903 zahraničních společností a 2315 z nich v zemi nadále přitom ale působí. Mezi těmi, které jsou stále aktivní, je řada českých společností, jako je Zentiva. My se divíme, že nemáme v České republice léky, že ano? Ingo Engineering, Kohinoor Hartmut, Meta Proactive, Technistone, Lanex, Pegas Gonda, řetězárna Česká Ves, Apram, tedy Aerospace, Bednar FMT a Česká zbrojovka. Mnohé z těchto společností institut charakterizuje jako digging in, tedy defying demands for exit or reduction of activities, tedy že vytrvají, digging, to je ale kopou dál, digging in, no, ale odmítají požadavky na odhod, na odchod tedy nebo omezení činnosti, je zde český překlad. Já jim samozřejmě nemám za zlé to, že tam zůstávají. Obchod se musí dělat, firmy musí prosperovat a škoda, že samozřejmě na ty IRA nezákonné dle mezinárodního práva sankce, na ten 19. a možná už 20. balík idiotských sankcí, které nikdy nefungovaly, že na to slyšeli Češi a české firmy, že se nechali zastrašit. Je to hrůza, přišli jsme o trhy, nejenom tedy v Ruské federaci, v Číně, víte, co podělal zase předseda Senátu, Vystrčil, že ano, a další. Tak tedy česká zbrojovka, už se spojená s Petrem Kolářem, poradcem tedy Pepy, prezidenta Petra Pavla Pávka, pokračuje podle Kyjevského institutu v dodávkách do Ruska. Petrohradská společnost zase Alliance prý v letech 2022 až 2024 obdržela 251 karabin vyrobených českou zbrojovkou. To je asi jako plivnutí do moře. 251 karabin, co to je za číslo? A to se tam využije a vyzlikviduje asi tak za týden, dámy a pánové. Společnost si vše před invazí uvedla však tedy, že během platnosti mezinárodních sankcí nedodávala žádné ze svých produktů, na které se tyto sankce vztahují, ani do Ruska, ani do Běloruska. A navíc neudělila žádnému ze svých zákazníků ani obchodních partnerů oprávnění k takovým prodejům a taktéž nevydala tedy žádný souhlas takovými prodeji ve výši uvedených na výše uvedených trzích. Přesto je stále tedy na seznamu Kyjevského institutu. No tak zase, jak moc má pravdu Kyjevský institut. No. Nevím, jakou mu dáte váhu, dámy a pánové, vy zase si to prohledávejte a zjišťujte, je to hodně důležité. Jdem se kouknout na proruskou prýto sebranku, paní chytrá, nejvostřejší tuška v penále, Nerudová, dámy a pánové, to máme někde tady, rozpoutala rvačku prý přímo ve studiu, tak se na to jdeme kouknout, je to tady už ze čtvrtka, ale tak jdem se na to mrknout, tady tu paní, máte tady doktora Ivana Davida, tak toho vám tady nechám, sice i s tou prostřihu infofotky, tak i s tou paní Pindruší Nerudnou. Debata tedy české zájmy v Evropě, která vysílala tedy CNN Prima News, se zvrtla tedy v mimořádně vyhrocenou slovní přestřelku europoslankyně Danuše Nerudná, že ano, ze STANu. Ostře zaútočila na europoslance zvoleného za Stačilo Ondřeje Dostála, ale i na europoslance Ivana Davida za SPD. Když tedy Dostála označila za nejvíce proruského českého europoslance a Ivana Davida za proruskou sebranku a vlastní zrádce. Nová, už třetí vláda Andreje Babiše hned po svém nástupu dala ostré vzkazy Evropě, odmítla migrační pakt a nové emisní povolenky ETS2, dlouho jsme vás tady před nimi varovali. V Bruselu je i sám premiér Babiš a čekal ho vrcholný summit, že ano, mimo jiné ohledně té finanční podpory pro Ukrajinu, co už se samozřejmě stalo. Evropský parlament tedy v týdnu pověřil, a teď poslouchejte, českou europoslankyni Nerudovou z nejsilnější frakce zvaná Lidová, Evropská lidová strana EPP, European People Party, co já vím, nebo party, nebo jak oni si říkají, aby jako hlavní zpravodajka vedla vyjednávání o cenovém omezení emisních povolenek ETS2. V debatě pak na CNN Prima News řekla, že je skeptická k možnosti najít dostatek spojenců pro jejich odmítnutí. Kecá, ale to je jedno. Země, cituji paní Nerudnou, kterým se to nelíbí, to chtějí přepracovat nebo dopracovat. Varianta odmítnutí není na stole, poznamenala v debatě s názvem České zájmy v Evropě, která se odehrála v Evropském parlamentu ve Štrásburku. Europoslanec tedy Ondřej Dostál v této souvislosti hovořil tedy především o pokusech vyvolat hlasování o odvolání Evropské komise a o nedostatečné podpoře. Cituji. Opakovaně jsme zde vyvolávali hlasování o odvolání komise, včetně těch zelených šílenců, kteří tam sedí. Bohužel nás opět nepodpořila EPP, což znamená, že se to nestalo. Pokud budou chtít, zbavíme se této komise i těch komisařů, kteří tyto věci prosazují. Čili je to velmi prosté. Takže ona vám říká, že máme, chtěli bychom to dopracovat, přepracovat, blablabla. Bla, bla. Varianta tedy odmítnutí ETS-ek není na stole. Samozřejmě i EPP podpořili tu čarodejnici Ursulu von der Leyen, že ano, aby tam zůstala. A Ondřej Dostál zkrátka říká, že takhle to není a že se mohli přidat, ale ne. Takže oni nehájí české národní zájmy, ani Nerudná, ani toto EPP. Ty všichni hájí zájmy komise a své tučné pelíšky, že ano. Zároveň tedy Ondřej Dostál tedy popsal, jak podle něj bude vývoj v Evropské unii při této příležitosti pokračovat v následujících letech, když řekl, cituji, myslím si, že to dopadne nějakým ušmudlaným kompromisem. Bude se brzdit patami, bude se to odsouvat do roku 2028, pak do roku 2030 a tak dále, a pak tedy s boží pomocí zvolí nějaký jiný evropský parlament a jinou komisi, která to definitivně zařízne. Tak si myslím, že to tedy bude, uvedl Ondřej Dostál. No a europoslankyně Danuše Nerudná, která tedy působí v nejsilnější frakci, blablabla, počkejte, tak reagovala na Dostálovu kritiku a řekla, pan europoslanec Dostál tady vytváří nějaký pocit, že nezařazení v EPP o něčem rozhodují. Ne, vy nerozhodujete vůbec o ničem. Pro občany naší země nejste schopni udělat vůbec nic, dodala s tím, že jsou jen glosátoři z televize prý. Následně tedy si znovu vzal tedy slovo Ondřej Dostál a komentoval Nerudové tedy vystoupení kritikou rozhodování nejsilnější frakce v Evropském parlamentu a uvedl k tomu totok. Cituji. Bohužel ta škoda, která vzniká, je právě na těch, kteří rozhodují, a to je Evropská lidová strana, která za tyto věci může, protože znovu zvolili Ursulu von der Leyenovou, znovu zvolili její tým, a protože je tu velká většina rozumných stran, nebo přestože, pardon, jako jsou ECR, jako jsou Patrioti pro Evropu, jako jsou suverenisté, tak bohužel, protože evropští lidovci toto blokují, pán Zdechovský, paní Nerudová, tak se s tímto pořád musíme vypořádávat. A není to jako v Americe, kde to Trump zařízl tedy jedním ostrým řezem, uvedl dále Ondřej. Tak, říká nejvíc proruský český europoslanec. Takhle tvrdě udeřila usmívající se Nerudová tvrdě na Ondřeje Dostála, který tedy na její reakci zarazil s tím tedy, že nesouvisí s projednávaným tématem a řekl, co s tím má společného ETS 2, prosím. Pozastavoval se. A Danuše Nerudná mu následně odpověděla, že toto přirovnání má s debatou o ETS 2 společného dost. No, tak během vystoupení Danuše Nerudné bylo slyšet i reakce europoslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové, která její vystupování v pozadí označila za neskutečné. Tedy vystupování Nerudné. Když následně dostala slovo, vystoupila s ostrou kritikou a řekla, chci paní Nerudové, a to už jsem si slíbila, že dnes s ní do konfliktu nepůjdu, říct, že to, co řekla mým kolegům s výsměchem na rtu, je výsměch voličům. Oni to dobře vědí v České republice, takže já bych byla opatrná v tomto arrogantním přístupu, který tady předvedla. No, my víme, že Stancí tam nastrčil, my víme, jak se svým manželem v Brně kšeftovujou. Z tituly a další věci. My víme, proč tam byla protlačená. Vy to zase, dámy a pánové, budete vědět, když to budete sledovat. Nuž, ale já jsem zjistil, že tady vlastně nic nemám ke speciální vojenské operaci Ruské federace na Ukrajině. A proto se podíváme na myšku. Jestli nám tady něco připravila. Tak se můžeme kouknout tady na Záporožský front, dronovodič 42. gardové divize v oblasti Orechova hledají úkryty děl a techniky nepřítele, obzvlášť dokonale piloti ocelové tedy 42 zkoumají zástavbu tedy v soukromém sektoru, opět jejich úsilí nevyšlo na zmar a starý hangár splanul spolu tedy s ukrytým tankem ozbrojené sebranky Ukrajiny, je tam. Takže takhle to, dámy a pánové, vypadá. Musím. To jsou dva majoři, ty můžete sledovat úplně všude, to není nic tajného. Pořád budu říkat, že válka je vůle zabíjení lidí lidmi. Je svinstvo, ale nedá se nic dělat. Dva majoři, Záporovský front a Primorské. Před pár dny tedy se nepřítel rozhodl malou skupinou tedy pěchoty obsadit domy a pivnice, tedy sklepy, aby jsme tomu rozuměli po česky v obci, o kterou probíhaly těžké a vytrvalé boje. Ruští operátoři bezpilotních letadel pořádně tedy potrestali ukrajinské síly, aby si nezahrávali Záporožský front. Tak naše jednotky ničí nepřítele, nepřítel nesmí najít místo na úkryt, je zde uvedeno, tak se na to ještě koukneme. Jestli si někdo myslí, že si vezme latéčko, těkvicové, dýňové, anebo jaké jiné, a půjde lovit Rusy na Ukrajinu, tak je úplně na hlavu postavený. Protože takto vypadá skutečná moderní válka. Například. Patria or Muerte. Tak, tady toho je... Ne, to si někdo hraje. V blbosti tak to nás nezajímá. Ale my se ještě koukneme na Petra Havlu. Ten taky tady má nějaké zprávy vždycky z okrajiny. I když tady má Foltínka, ježiš, má cenzoři Vrábel a Foltín, nikdy nezapomeneme. Ursulka, že ano, teta, Ruská federace, Sergej Lavrov, a Zlatý hajzlíček a útoky Ramos na dálnici Oděsa, tak to bychom si mohli přečíst, je to z před jedné hodiny, takže je to dneska, dámy a pánové, aktuální, tak já to sem picnu, abych tam aspoň jednu zprávu tedy s textem měl, aby jsme o to nepřišli, tak se na to jdeme kouknout, ještě tady skopíru s vaším svolením, tedy šup, 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 s... Tak a dám tam takhle proklik útok, který na most, a který je na dálnici, tedy Oděsa Reny, by mohl zablokovat 60% dovozu paliva na Ukrajinu, což by mohlo vést k nárůstu cen a nedostatku benzínu. V případě tedy úplného zničení mostu v Majakách, který bude přístup do Izmailu z pevninské části Oděské oblasti a zpět možný pouze přes Rumunsko. To řekl tedy expert na paliva a zakladatel skupiny společností Prime, nebo Prime, D. Luveškin. Takže 60% dovozu paliva jde na Ukrajinu přes dunajské přístavy. A říkal, nainstalujeme pontony, ale oni je zničí. Logistika s Izmailem byla narušena. A nevím, jak jiné trhy, ale trh s palivem určitě rychle skolabuje. 60% trhu tvoří Izmail a jeho zásobování, tedy v pondělí, způsobí nárůst cen na západních benzínkách o nejméně 2 ukrajinské hřivny a vážný nedostatek tedy pro nákladní vozidla a také jejich doprava s palivem povede k postupnému tedy zavírání čerpacích stanic počínaje východními a jižními regiony, uvádí se zde v této tedy kratší zprávě, ale ještě se koukneme na dovětek. Tak, cituji, trh bude tedy asi týden v chaosu, dokud se nezorganizuje logistika přes Moldavsko a Rumunsko a ceny se z ní nezotaví. Ale nejdůležitější je, že jakýkoliv problém na trhu s palivem opět akutně odhalí dopravní problémy, protože tento problém mohou rychle vyřešit pouze nákladní vozidla s palivem a nákladní vozidla s palivem vyžadují šoféry, kterých se najde velmi málo. Dodal ještě Levuškin a problém je se možná vyřeší poté, když přestanete ostřelovat ruské rafinérie, je zde dodáno a samozřejmě tak. Nezahrávejte si, protože pak vás to bude bolet. Nuž, to bychom asi nechali, máme první půl hodinku, koukneme se už asi do ruské Kůňa, to nebylo dobrý. Nevím, jestli tam přizvítla nějaká FAB nebo nějaký Iskanderík, ale tady to spíš úplně jako je FABčko. Předtím se taky neschováte internetový sráči do Ruska. Takhle ti, co se serete do Ruské federace neustále. Předtím se zkrátka neuteče, dámy a pánové. A neuteče se ani před drony většinou. A že jo, takhle to postupuje a probíhá už skoro 4 roky. Jakmile je zjištěno nějaká lokalizace lumpíků, tak se tam samozřejmě nějakou rozvědku, ať už je to vzdušná a kosmická rozvědka, nebo pozemní jednotky, nebo dronové rozvědky, tak zkrátka se na to zaměří jak dělostřelectvo, tak bombardéry a už to jede. Koukneme se do Ruské federace a důležité datum tedy, tak se na to koukneme.
SSR přijali na vojenské 19 декабря 1939 года в СССР приняли на вооружение Красной армии танк Т-34. Первоначально модель называлась А-32. Конструкторы танка – Михаил Кошкин, Александр Морозов и Николай Кучеренко. В мае-сентябре 1939 года на испытания вывели два опытных образца танков – легкий колесно-гусеничный А-20 и тяжелый гусеничный А-32. По результатам испытаний Комитет обороны принял постановление номер 443. Броня толста, как шматок сала, шутили конструкторы легендарной 34-ки. Т-34 стал самым массовым танком не только Второй мировой войны, но и в мировой истории. Каждый второй Т-34 сошел с конвейера знаменитого Уралвагонзавода. Танк Т-34 стал одним из символов победы советского народа в Великой Отечественной войне и по праву открывает парады победы на Красной площади.
Ну ж, samozřejmě necháme si to tam asi. 19. Necháme si to tak, ať je, tam vidíme T-34 ve verzi 85 s 85mm kanóny, že ano? Samozřejmě každý má tank jeden, že ano? Ale jsou tam dva teď vidět, možná i třetí vzadu. Tak T-34 19. prosince, dámy a pánové, to je tedy den v úvozovkách narození tanku vítězství, kdy byl do výzbroje Rudé armády přijat tedy legendární T-34. Stále se považuje za nejlepší bojový stroj své doby. Jeho kvalita nebo kvality uznávali dokonce i v americké televizi. Revoluční tedy jednoduchost tohoto stroje. T-34 byl vyvinutý konstrukčním oddělením závodu číslo 183 v Charkově pod vedením Michala Koškina. Klíčovým požadavkem, simultánně tlumočím ze slovenčiny, byla jednoduchost, což umožňovalo rychlé spuštění masové výroby v nejtěžších podmínkách války. To poznamenal tedy zástupce hlavního konstruktéra. Průjezd tanku nebo přejezd tanku z Charkova do, se tady uvádí, vyrobit tedy složitý stroj je samozřejmě vždy jednodušší než ten jednoduchý, který není každému konstruktérovi ale po chuti. Takže přejezd tanku z Charkova do Moskvy a zpět v prosinci už roku 1940, který dokázal spolehlivost stroje, stál Konstantina život. Koškina, tento konstruktér zemřel pak na zápal plic. A byl to tedy šok, T-34 i pro německý nacisticko-fašistický Wehrmacht. Revoluční totiž konstrukce tanku T-34, racionální úhly sklopení pancíře, výkonný, poprvé tam byla tedy 670mm kanon a dieselový motor, udělali tedy na nepřítele ohromující dojem. Objevení se 34 na frontě bylo tedy nepříjemným překvapením pro Němce, kterých hlavní protitankové prostředky byly bezmocné proti T-34. Později britský premiér Winston Churchill vyhlásil, cituji, v druhé světové válce byly tři velké zbraně, mezi nimi sovětský tank T-34, avšak blablabla, úplně nechápu, jak se takový zázračný tank objevil. No vy spíš nechcete pochopit, jak ho mohli ty voškliví sověti, ty hnusný rusáci, jak mohli přijít na takovouhle skvělou konstrukci. A v tom videu bylo slyšet, že to je rekordman tedy T-34 nejenom mezi tanky, a protože díky své konstrukci technologické byl T-34 ideálně přizpůsobený masové výrobě. Od tedy roku 1940 do roku 1945 šest sovětských závodů vyrobilo, a teď se držte, 58 681 tanků. To je absolutní nepřekonatelný rekord ve světové tankové výrobě. Tam bylo řečeno, že v tom videu v originále, že tedy to není rekordman druhé světové války nebo velké vlastenecké války, ale vůbec světový rekordman v tancích. Tak, jeden z uralských závodů vyráběl tank každých 30 minut. T-34 tedy určil architekturu tedy obrněných vozidel téměř všech tankových velmocí světa v poválečném pak období a různé modifikace 34 byly ve výzbroji 46 zemí světa a používaly se v mnohých i pak regionálních konfliktech. To i samopal Žano Kalašnikov AK-47, i když ty pak vznikly už po válce, ale to je taky světový rekord, má na taky ho všichni od Číňanů přes Afričany a Jižní Ameriku, tam ho všichni kopírují a když tak nějak ještě zkouší vylepšit geniální technologii a konstrukci těchto zbraňových systémů, ať už je to pak československý byl SA-58, že ano, a další varianty a modifikace. Tak, jdeme se kouknout na ruského prezidenta. Já mu ale stiším hlásek. Fungují opatření proti telefonním podvodům a proč se tedy Rusové by se neměli zapomínat na osobní opatrnost, vysvětluje ruský prezident. Je to důležité a ani tady byste neměli zapomínat. Tady kde jaký zmeci z Ukrajiny, ty call centra teď byla rozkryta v posledních týdnech. Lákají vás makléři jakože a na investice a já nevím, na nějaký kraviny a vytáhají z vás jenom prachy a prachy a prachy. Spousta těch call center na Ukrajině už byla rozbita, ale další samozřejmě vznikají jakoby po dešti. Takže chtěl bych sem se obrátit na občany země, říká ruský prezident. Nejsem moc silný. Tak, podvody nikam nezmizely. S rostoucí složitostí a rozšiřování možností využívání různých technologických prostředků při řešení každodenních problémů budou podvodníci nadále zdokonalovat své nástroje a snažit se vymáhat z lidí peníze. Proto pokud s vámi začnou hovořit o penězích a nějakém majetku, okamžitě položte telefon. Ruský prezident dále i hovořil o jednotě národů Ruska a o další daňové politice, když řekl, konečným cílem je snížení daňového zatížení v budoucnosti, i s tím počítám. Videorozhovor v moskevské oblasti v přímém přenosu programu s následkem Výsledky roka s Vladimírem Putinem o podpoře podnikání se prezidenta ptal tedy Denis Maximov a ten řekl prezident o nových tedy opatřeních na podporu rodin a dětí. Prezident odpověděl na otázku novináře taktéž televizní stanice NBC Kyra Simonce o mírových ujednáních. A ruský prezident na to řekl, na předběžných setkáních, tedy v Moskvě, nám byly předloženy návrhy a byli jsme požádáni, aby jsme udělali určité kompromisy. Když jsem přišel do Anchorage, tedy nebo přiletěl, že ano, a řekl jsem, že pro nás to budou náročná rozhodnutí, ale souhlasíme s navrhovanými kompromisy. Proto je úplně nekorektní a bez jakýkoliv základů tvrdit, že my něco odmítáme. Míč je úplně na straně našich západních oponentů, řekněme tedy především hlavních představitelů kyjevského režimu a těch v tom případě především tedy evropských sponzorů. Jsme připraveni na jednání, ale na ukončení konfliktu i na ukončení tedy konfliktu mírovými prostředky. Pak tam byl nějaký dotaz, matka s vícero dětmi, Gulnara tedy Bajazitová z Tjumenské oblasti, kladla otázku spravedlivosti principu přidělování přídavků na děti. A taktéž vojenský korespondent, tedy Evgenij Podubný, položil prezidentovi otázku o zásobování vodou na Donbasu. A prezident ruský říká, existuje tedy možnost, a vy o tom určitě tedy víte, výstavba vodovodů, hledání vody na územích pod naší kontrolou, vrtání a tak dále. Jeden vodovod už je postavený a existuje možnost, že a momentálně se zvažuje i otázka výstavby dalšího vodovodu. Tak, byl tam ještě dotaz z BBC News o ruské hrozbě. Ruský prezident na to odpovídá, nebudou žádné speciální vojenské operace, pokud k nám budete přistupovat s respektem. Kdy budete respektovat naše zájmy stejně, jako jsme my neustále se snažili respektovat i vaše. Pokud nás nebudete... Tady to nějak... Pardon, tady nějaký špatný překlad. Takže zkrátka ano, je to rovný s rovným a ne furt nadřazenost a ne furt ze západu síla moci a tlačit a tlačit a tlačit. Vzpomeňte si na to, pan Pěkin vám to říká, my se na to tedy od 21. hodiny podíváme. V otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkná. Neustále vám říká, že Západ nedodržuje ani své vlastní jakože pravidla hry, porušuje je a vrací se do toho rámce pravidel hry mezinárodních, pravidel jenom pod hrozbou tedy síly. A zase jenom z hrozby síly on dokáže Západ tedy řídit ostatní země. Tak, západní politici vytvořili dnešní situaci vlastními rukami a nadále stupňují i napětí. Pokud budete respektovat naše zájmy, stejně jako jsme se snažili respektovat ty vaše, pokud nám nebudete lhát, tak jako jste to udělali s rozšiřováním NATO na východ, tak takhle je to celé. Aha, tady je to špatně přeloženo, tak se na to omlouvám. A někdo to tady pokakal. A já to nebyl. Takže zkrátka je to o tom. A víte, že tedy tři podmínky pro ukončení speciální vojenské operace. Demilitarizace ukrajinského území nebo státu 404. Denacifikace. Nebudou tam žádný potetovaný zmetci s Hakenkreuzema a s Hitlerem, s Mussolinem a s dalšíma nacistickýma ozdůbkama. Jo? A úplně se jim to vytříská z palice. Bohužel většina těch zmetků už stačila prchnout. Nejenom do Británie, nejenom do Polska, ale jsou roztahní i u nás na Slovensku a kdekoliv jinde, protože to sem šlo bez absolutní kontroly. Také ruský prezident o vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Tak na to ruský prezident řekl, chtějí se připravovat na válku s Ruskem? No, umíš číst? Přečti si novou národní bezpečnostní strategii USA. Co je tam napsáno? USA, opozorňuji, klíčový hráč NATO, USA jako jeden ze zakládajících států NATO, hlavní sponzor NATO, všechny hlavní prostředky přicházejí z USA, peníze, vojenské technologie, zbraně a munice, všechno odtud, to je základ. V nové národní bezpečnostní strategii Rusko není uvedeno jako nepřítel, ani jako cíl a generální tajemník NATO se připravuje na válku s námi? Tak co to má být? No neumíš číst? Jakož i to, že NATO nasměřujete na válku s Ruskem, když tedy hlavní země NATO nás nepovažuje za protivníka a nepřítele? Asi tak. Já jsem říkal tady ve zprávách už minulý týden a tento týden taktéž. Tak dlouho si ty vemena v Bruselu a jinde budou zahrávat s Ruskem, že nakonec Donald práskne do stolu, řekne, opravdu, nastartujeme s Ruskem plnohodnotný vztahy. Chceme jejich samozřejmě energonosiče ruské za dobré ceny, když je nechce Evropa. A jestliže Evropa nedá pokoj, tak dostane přesdržku od USA i od Ruska. Nebude to ruská hrozba, dostanou přesdržku i od USA a USA stačí zavřít právě ty kohoutky a v Evropě nebude nic. Můžou tady válčit pak těma lopatkama, jezdit na voslíkách, že ano, na mulách tady můžou znárodnit někde na Balkáně a můžou se jít být s Rusama. Já počítám, že většina z nás, vás, dámy a pánové, nebude ochotná jít válčit za nějakou Ursulku von der Leyen, za nějakého Rutteho, za nějakou pošahanou Nerudnou, za nějakého Petra Pavla Pávka agenta, za jiné agitátory agenty, že nebudete chtít jít válčit a ani vaše děti tam nedáte, aby válčili proti Rusku. Když máme to 80. výročí konce druhé světové války a osvobození Československa. A přepisují se nám tady dějiny. No ale my se kouknou na Dmitrije Medvěděva. Ten už je taky samozřejmě správně nakrklej. Takže to dává evropským zemím trošku jako pocítit. My se na to hned koukneme. Počkejte, já to tady... vymaž to celý, Martin. A koukneme se, samozřejmě to není žádný ruský patriot, Dmitrij Medvěděv, my víme, že máme zlikvidoval ruský leteckej průmysl, že ano, proto byl odstraněn a pak z místa prezidenta z postu a rychle tam byl zase dosazen Vladimír Vladimírovič, který zkrátka ten stát umí řídit a umí jej rozvíjet, protože tady ten pán, ten by všechno zničil a zničil by Američanům i možnost mít ruské tedy technologie pro vesmírný program NASA, že ano, bez ruských motorů se NASA nehne nikam. Zdali se vůbec někam hnala jakákoliv vesmírná agentura, ale to je na jiné téma. Takže Dmitry Medvěděv říká Evropské kriminální zprávy. Setkání zlodějů, to prý je ten summit v Bruselu, který se konal v Evropské unii, přineslo několik důležitých rozhodnutí pro kriminální podsvětí. Byli součástí takzvaného bruselského útoku, který přes noc oznámili kriminální gangstři z Evropské unie. Za prvé, účastníci se báli spáchat přepadení, tedy otevřenou krádež ruských peněz, tedy o to okradení ruských nebo ukradení ruských zmrazených aktiv dočasně, trvale, návěky a jinak, ne jinak, pán Bůh nám dej pomož, tedy v tom euroklíru. A za druhé, setkání ukázalo, že kriminální gangstři z Evropské unie uznali autoritu washingtonských akademiků, kteří přímo namítali proti tedy tomuto přepadení. Autorita amerických orgánů činných tedy v trestním řízení se ukázala být výrazně vyšší než touha bruselských děvek nebo dívek, děvok jít na turné samostatně. Tady je děvok. Měl být dívek, ne? Nebo děveček, díveček, nebo děvek? Nevím, to je jedno. Tak každý si tam dosaďte, co vám asi tak nejlíp, co vám tam asi tak nejlíp sedí. A za třetí, bruselští zloději se nevzali tedy svých plánů spáchat další loupež, anebo krádež, tedy takový skok, jak se říká prý v kriminálním gengu, slengu. Jak stará tedy nevěstka Uršula tu noc hlásila evropskému podsvětí toto. Aby se tedy vyhli označení za děvky, mezi místním kriminálním podsvětím, tak bruselský gang se rozhodl dočasně se stáhnout. Účastníci pozvaní z několika dalších zemí Evropské unie odmítli přispět do společného Evropského fondu na podporu ukrajinských potkanů a mezi tím tedy ani Šmerc, tedy německý, který si umýval lžičku, ani přefíkaná tedy Lucy Macronová, i když plánovali způsobit velký skandál, tedy hypeš. Nedokázali tedy prosadit svá rozhodnutí v bruselském setkání, které se konalo tedy v noci na pátek, myslím. To všechno označuje začátek tedy rozsáhlého přerozdělování moci v evropském zločineckém světě. Tak jo, teď to popsal docela vtipně a zkrátka, mezinárodní právo tady stojí na straně Ruska a proto nikdo do toho nechtěl jít. Evropská centrální banka, že ano, Euroclear, samotný stát Belgie, taktéž do toho nechtěl. A teď je ale docela zajímavá tady ta videjka. Tak, ruský prezident a odpověď na nepoloženou plýto otázku. Prezidentova slova o více než 400 tisících dobrovolnicích jsou faktickou odpovědí na řeči o mobilizaci. S takovým přílivem lidí probíhá zasobování ruských ozbrojených sil v plánovaném režimu bez mimořádných opatření a mimo logiku naléhavých tedy opatření. V roce 2025 podepsalo smlouvu s ministerstvem obrany více než 400 tisíc lidí. Ruský prezident dále zdůraznil zájem o službu, že je velký. Tempo zásobování je stabilní a armáda pokrývá potřeby pomocí dobrovolníků, nikoli vnucených opatření. Žádný TCK jako na Ukrajině lovci lidí. Lovci masa. Uvědomte si to. Mentalita vůbec těch národů je úplně diametrální. To je úplně jiný svět. To si uvědomte, dámy a pánové. Pozornost je věnována samozřejmě bezpilotním letounům. Tam je velký zájem, když ministerstvo obrany musí vyhlásit dokonce soutěže. Mezi nimi jsou dokonce studenti, kteří si berou akademickou dovolenou, aby mohli sloužit jako operátoři dronů. Prezident poznamenal, že motivace dobrovolníků je do značné míry spojena s reakcí na zvěrstva ukrajinských ozbrojených sil vůči civilistům. A teď už třeba jenom v Kurské oblasti, co se dělo. Vzpomeňte rok 2023, ta zima, až 24, kdy se útočilo i na Belgorod a další oblasti Ruské federace z českých raketometů RM-70 Vampír, že ano? Kdy se o víkendech střílo na parkoviště, před obchodní domy, na sportovní hřiště a tak dále a tak dále a tak dále a zabíjelo to tam lidi, děti, staré a mladé, všechny bez rozdílu a většinou, když se seběhli pomoci těm zraněným a postiženým, tak tam pak přilítne ještě jedna, aby dodělala záchranné složky či dobrovolníky, kteří tam jdou pomáhat. Takováto zvěrstva se tam dějí dnes a denně a neustále vás tady už ty 4 roky o tom informuji. Tak, co tu máme dál? Prezident poznamenal, že motivace dobrovolníků, nejedná se o administrativní nábor, ale o vědomou volbu, řekl ruský prezident. A právě to činí rozhovory o mobilizaci bezpředmětnými. Dalším důležitým bodem je dobrovolnictví, že přestalo být tedy dočasným jevem. Na příkladu těch samotných veteránů je vidět, že dobrovolníci se stávají novou vojenskou elitou, protože už mají zkušenosti, prošli tradicemi a mají kariérní vyhlídky. A to není jen dlouhodobý model zásobování armády, ale kádrové manažerské rezervy celého státu. Tak, to říká pan Pjakin, že zkrátka ti veteráni, co už mají odsloužený nějaký turnus, budou tím kádrové zdroje, to budou ty kádrové sbory, které se budou budovat a od jednotlivých měst, aby byly do zastupitelstev, pak samozřejmě, aby byly tedy starosty, či jak se to v Ruské federaci jmenuje, ani nevím, pak samozřejmě, aby spravovali jednotlivé ty oblasti a půjde to takhle dál. A to jsou lidi, kteří prošli boji a mají morálku, mají nějaký režim, a hlavně bojovali tedy za svoji zemi. A ti se nebudou nechávat jen tak uplácet. A budou to řídit ku prospěchu všech. Ne jak tady úplatní zmetci. Tak, ale ještě se koukneme na evropskou zóny. Už přecházíme tedy tady k nám na kontinent a na ten novodobý žalář národů, na tu čtvrtou říši, kterou nám tady vybudovali ekonomickou, tak se na to koukneme. Tady máme Christine. Chceme si ji pustit v originále? Asi jo. Já vám pak přišlu ten titulek. Ono to není dlouhý, má to 42 minut. But it is not for the central bank to actually encourage or support a mechanism under which we would be called upon and scheduled to breach Article 123 of the treaty. This is, you know, monetary financing is not allowed under the treaty. You cannot expect me to validate ex ante a mechanism under which there would be monetary financing. This is pretty obvious.
Tak, Christine Lagardová řekla, nemůžete očekávat, že tento mechanismus schválím, to je snad úplně jasné. Znovu zopakovala prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová, že tedy nedopustí se protiprávního konání při financování Ukrajiny. Takže tady to bylo jasně řečeno, nemůžete to očekávat za těchto podmínek, to zkrátka nejde. A nechce ani Evropská centrální banka, krás ruská aktiva, zkrátka nikdo si na to nedovolí sáhnout. Je to krádež a do nebe volající. A jelikož vědí, že samozřejmě fronta postupuje, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině probíhá dále, ještě s rostoucí silou, tak zkrátka vědí, že bude se zase měnit řád, bude se měnit systém a že pak dostanou přes prsty ty, co by na to chtěli šáhnout. Nuž, chtěl jsem tady ještě poznamenat, počkejte. Tak, čím bychom to začali? Já jsem chtěl poznamenat, že nevím, jestli vy to o tom víte, jestli o tom tedy Česká televize, že ano, ať už je to jakože veřejnoprávní prvek, nebo tedy Český rozhlas, případně Slovem, jestli se tomu věnuje, ale zjistil jsem, že Česká televize to tý lumpe jeden, že Česká televize k tomu měla asi minutku. Takže se na to koukneme. To není ono, jo. Hej. Tak počkejte, tady jsem něco podělal já zase. Potřebujeme 40-40 na konci, Martine, dal jsem špatný odkaz. Jako vždy. Tak, já to tady zkrátka nebudu mít otevřeno 20krát, tak, nebo 30krát, podle to. Tak se na to jdeme kouknout, co se děje v Bruselu. Tak, ze čtvrtka na pátek, nebo počkat, jo, ve čtvrtek odpoledne na náměstí v Bruselu protestující farmáři rozházeli brambory, zemňáky na Evropský parlament a v jeho okolí. V noci se pak místní obyvatelé sešli, sbírali tyto brambory do tašek a tahli je domů. Evropa ještě nikdy nezažila to, co zažívá za Putina. Bude to jistě vtipné, až se ukáže, že to byli loupežníci z Ukrajiny, prý nejspíš tedy. Což asi ne, ale zkrátka, proč to tam nechat hnít? Proč si ty brambory nevzít? A samozřejmě otázka je, proč nepodporovat evropské zemědělce? Proč musíme uzavírat s Mercosurem smlouvu, kde vlastně totálně zničíme a dáme další hřebíček do rakvičky evropským zemědělcům? A dotáhneme, budeme tahat přes půl planety, dámy a pánové, na evropský kontinent, do Evropské unie budeme tahat srágory, které nejsou ničím prověřené, nejspíše to geneticky modifikované, Bůh ví co všechno. Bude to za dumpingové ceny a totálně to zničí tedy, jak jsem říkal, zemědělce a trh v Evropě. A proto se tam ty zemědělci bouří. No tak se jdeme kouknout, co k tomu říká komentátorka nebo nějaká moderátorka nebo co to má být, zpravodajka, já nevím, jak oni se říkají v televizi. Tak zkrátka, počkej ty lumpe, tak zkrátka se koukneme, co nám na to říkala ČT, myslím 24. Pani, jo, ČT 24, jdeme na to.
Blokují ulice v evropské čtvrti, které vedou k budově, kde jednají unijní lídři s traktory. Sem zemědělci najeli už včera ve večerních hodinách. Dnes tady farmáři odpalovali dýmovnice, petardy. Ještě teď stále v odpoledních hodinách v bruselských ulicích na některých místech hoří. Policie kvůli tomu musela rozšířit ten bezpečnostní koridor kolem Evropské rady. Po celém centru jsou rozmístěni těžkooděnci, obrněná policejní auta, situace monitoruje policejní vrtulník. No a na místě jsou kromě všech farmářů z všech unijních členských zemí taky čeští farmáři. Nicméně ti slíbili, že se nebudou účastnit těch násilných protestů, které na některých místech musela policie rozhánět například vodními děly a slzným plynem. Naopak Češi tvrdí, že sem přijeli vyjádřit pouze svůj nesouhlas. Farmáři napříč celou Evropskou unii se stěžují na podpis, chystaný podpis dohody mezi Evropskou unii a Mercosurem. Něco takového podle nich by mohl zahltit unijní trh levným zbožím, které navíc nebude dodržovat ty unijní standardy, které musí právě následovat evropští farmáři. Kromě toho také třeba protestují proti nadměrné regulaci a obávají se taky toho, že by mohl v příštím rozpočtu klesnout množství dotací právě, které míří na zemědělství.
A to si ještě vemte, že ty francouzští, holandští, španělští, francouzští a hlavně němečtí zemědělci dostávají jaksi tak 3x až 4x větší dotace než ti čeští. Otázka je, zda je to nastaveno z Evropské unie tak křivě, aby ty v tvrdým jádře dostávali víc a my víme, že je. My jsme jenom blbci, který to mají zaplatit. Nebo tedy, jestli se špatně tady ty dotace získávají. Já bych řekl, že obě dvě možnosti jsou velice pravděpodobné. Ta první je jasná, my jsme jenom povol pro západní Evropu, my nejsme nic, my jsme tam měli jenom rozšířit trhy, na který oni můžou vyvážet. Vzpomeňte si na ty zákony, když jsem pronikali zahraniční řetězce obchodní. Vzpomeňte si, jak že 80% toho sortimentu v daných obchodních řetězcích s tou zahraniční, s těmi zahraničními penězi od těch zahraničních matek, tak museli mít 80% českého tovaru. Jděte se tam kouknout dneska a udělejte si percentáž sami, prosím vás. Dneska to není ani 20%, to, co by tam bylo z české provenience. Samozřejmě paní má trošku pravdu, samozřejmě čeští demonstrující farmáři se nebudou chtít zapojovat do těch zvadilostí, můžeme to připsat to, že tam někdo něco zapálí. Buď už jsou to totálně frustrovaní místní zemědělci, nebo nějaký jiný, totálně nasraný, abych to řekl takhle jinak, abyste tomu rozuměli, a nebo zkrátka jsou tam zase zasazená hovada, která mají dělat ten bordel, co je zrovna teď za ní, že tam mají zapalovat zkrátka popelnice, automobily a ničit všechno podobně. My ale víme, že takovéto zvěrstvo, takováto zvěrstva se dělá kdy? No, když někde zasedal Mezinárodní měnový fond, globalistické kultury a struktury, jako je G20, G8, když tam ještě byla Ruská federace a tak dále. Když si vzpomeňte na ty demonstranty profesionální, ty jezdili po celé Evropě, jezdili po celém světě a dělali tam profesionální bordel. Nesmíte na to zapomínat. Oni nikam nezmizeli, oni nejsou na důchodě. Nenechte se mýlit. Ani nešli kopat břátky pro brambory. Ano, ani nešli zvelebovat svá města rodná nebo vsi. Ne, ne, ty jsou furt někde připravený dělat zase bordel. A když se budou potřeba, když bude potřeba je zase někam vyzvednout, tak jako do Bruselu, tak si tam hezky namíchají. Pochopte to. A ty tam budou dělat bordel. Tak, my se jdeme kouknout ale na zem a vek s poklesem HDP. Tak, počkejte. To ale není ono. Mautine, ty se musíš vrátit o jednu zprávičku. S poklesem HDP. Já jsem chtěl ty prachy. Jaroslava Obermajerová, zdravím jí. Viděli jsme se na vlasteneckém setkání v Příčovech. A samozřejmě tam byl pan Vyskočil, hned vedle ní a spousty dalších, takže jsem rád, že jsme se toho mohli zúčastnit, takže jsme byli vlastně pozváni paní Zámeckou paní. Takže tak, děkuji samozřejmě za toto. Tak jsem se kouknul na ten pokles, tedy HDPčky. Souvisí tedy nižší daňové příjmy do rozpočtu s tím. Takže státní prognózy předpokládali v roce 2025, teď je to asi myšleno čistě na Slovenskou republiku, ale já jsem přesvědčený, že nás se to týká taky, dámy a pánové, a musíte to brát na zřetel, hoď se tomu věnují Slováci, tak nevadí, tak to tady způsobíme trochu lépe. Státní prognózy předpokládali pro rok 2025 i výrazně vyšší příjem tedy do státního rozpočtu, což se napříč tedy zvyšování daňových sazeb nepodařilo. A proč? Simultánně zase tlumočím ze slovenčiny. Selhaly modely ministerstva financí týkajících se výběru daní, zvyšuje se objem daňových úniků a takto bychom mohli pokračovat, když tedy ve všem je něco pravda. Nebo na každém je něco pravda. Jiným a možná tím nejdůležitějším důvodem je především tedy pokles HDP z očekávaných 1,3% na žádná celá 80%. Což se muselo tedy projevit nejen na poklesu HDP, ale i na transakční dani, takže to je slovenské reálie. A když k tomu tedy započítáme, že více se zase vydává, než se nechá, a tak se nedá tedy počítat, že rozpočtová díra ve státním rozpočtu tedy se nebude zvětšovat. Co nám tedy ve fiskálních opatřeních tedy více vadí, nebo na nich, že tedy na výdajové straně rozpočtu se přijímají ne systémová a trvalá opatření na zvýšení úspor, ale jednorázová, což zase vyvolává oprávněnou obavu z budoucnosti. V posledním období překvapila tedy i zpráva, že jednou z příčin, proč se k nám tedy nehrne zahraniční kapitál, prý je, že máme jedny z nejdražších pracovníků v bývalém bloku východov evropských států. Když tedy hodina práce stojí konkrétně na Slovensku, zaměstnavatele 18,50 €. Oproti čemu tedy nemůžeme věru nic namítat. Problém však je, že v čistém vydělávají tedy slovenští zaměstnanci nejméně na obyvatele v rámci tedy vzpomínané oblasti, především proto, že máme i vysoké daňově odvodové zatížení, a druhým důvodem je, že produkujeme výrobky jen s nižší přidanou hodnotou. Už se ale koukneme i na Evropu. Takže produktivita práce a nižší přidaná hodnota výrobku. Z uvedeného tedy důvodu je práce zaměstnance pro zaměstnavatele drahá, a tak se ani pro zaměstnance velmi nevyplácí. Potom se tedy nedivme, že vykazujeme nejnižší produktivitu práce a ztrátu konkurenceschopnosti v porovnání tedy s nejvyspělejším světem. A co je pro nás nejhorší, že pokud tedy ve mzdách okupujeme skoro poslední příčky, tak v růstu zvyšování cen ty popřední. Dnes vykazujeme inflaci ve výši tedy jako Slováci 3,7%, horší už je na tom jenom Estonsko, tam je to 4,7%, Chorvatsko 4,3%, ale i Rakousko 4,0%, a nejlepší na tom je Kypr, tam je inflace tedy 0,1%, Francie tam je 0,8%, ale i Itálie tam je jenom 1,1%. Vyšší míra inflace snižuje kupní sílu nižších mest, což je další problém i slovenských domácností. A vy se třeba ptejte, proč my jsme čistě exportní elektrická velmoc ve výrobě elektrické energie, a proč ji máme nejdražší v Evropě? A proč ji prodáváme přes lipskou burzu za spotové ceny? No, tak se ptejte. My na to asi ale vyslechneme nějaké odborníky na energie, nebo alespoň já. No už, a ještě se koukneme na ty frantíky. Ty jsme měli kde? Švýcarsko, ne? Ještě tady někde byli frantíci. Francouzi, jo, pojďte se na to kouknout. Francouzi hltají Sarkozyho vězeňský deník. Prodalo se ho prý už 100 000 výtisků. A to jenom za jeden týden, dámy a pánové. Takže politická kariéra bývalého francouzského tedy prezidenta Nicolase Sarkozyho je ve světle rostoucího počtu právních problémů ve Francii v troskách. Úspěchy však tedy zažívá na literárním poli. Jeho knihy o nedávných zážitcích z vězení se za necelý týden tak se jich prodalo na 100 000 výtisků a informovala o tom agentura AFP, to je Agence France Presse, že ano, s odvoláním se na Sarkozyho vydavatele. 70-letý Sarkozy vytěžil tedy z pobytu za mřížemi, kde na přelomu října a listopadu strávil 3 týdny. Sepsal 216 stránek knihy nazvané Le Journal d'un Prisonnier, tedy deník jednoho vězně, asi bych řekl, a vyrazil i na celonárodní turné, během kterého se střetl s nadšenými čtenáři. Cituji, během několika dní od vydání se prodalo 98 610 výtisků deníků vězně. Je to fenomenální bestseller. To napsal na síti X vydavatelství Fayard, které se odvolává na údaje o prodeji od skupiny pro průzkum trhu Nielsen IQ GfK. Tak, kniha popisuje Sarkozyho každodenní boj s hlukem a nekvalitním jídlem a vzbudila rozruch i svým politickým poselstvím. Bývalý předseda pravicové strany Republikáni v ní mimo jiného píše o rozhovoru s vůdkyní krajní pravice Marine Le Penovou a naznačuje možnou alianci mezi tradiční pravicí a ultrapravicí Le Penové. Ty nálepky pravice a ultrapravice, to bych radši vyškrtnul, ale budiš. Bílou hlavu Francie tedy poslal prvoinstanční soud tedy na 5 let vězení v kauze nelegálního financování její vítězné prezidentské kampaně, tedy Marine Le Penové, v roce 2007 prý to penězi z Libie. Ne, tak to bylo, počkej, jeho, vlastně. Sarkozy byl tedy v pařížské věznici La Santé od 21. října do 10. tedy listopadu a pařížský soud v polovině listopadu rozhodl, že na odvolání a jeho konání může Sarkozy počkat na svobodě pod podmínkou soudního dohledu. Odvolávací tedy konání se bude konat 16. března od 16. března do 3. června příštího roku, tedy 2026. Od svého jediného funkčního období se Sarkozy stal vlivným zahraničním a politickým hráčem zákulisí nejen francouzské pravice a plodným tedy autorem memoáru a knih. Mezi jeho nejnovější díla patří Le Temps de Combat, tedy doba bojů. Tu se psal v roce 2023. Le Temps de Tempêtes, tedy doba bouřek, tu se psal v roce 2020, a Passion, tedy vášně, Passions, vášně, tedy z roku 2019, tady mám uvedeno. Nuž, až ji můžeme dále, Zeo. Koukneme se na Marka Zuckerberga, Tak se jdeme kouknout na americké volby a zde je Mark Zuckerberg, který tak nějak přes svoji metu ovlivňoval, či ne. No, vy asi samozřejmě tušíte, že ano. Ježišmarja, co tam bylo, osmička. Tak, a zase nebudu to říkat já. Pojďme si to poslechnout.
Position on what happened in the 2020 election.
Oh, I think it was rigged.
You think it was rigged?
Yeah, I know more now than I did.
A to slumím. Mark Zuckerberg pomohl zmanipulovat americké prezidentské volby v roce 2020. Mluví o tom kongresmenka. Mark Zuckerberg totiž investoval 500 milionů dolarů do podplacení demokratických, tedy volebních úředníků, ve státech s nejistými výsledky, jako Wisconsin, Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Georgia a Arizona. Říká to americká kongresmenka Harriet Hegemanová. Teda v pořadu Wilson Marshall Show. Říká, podchytili okresní úředníky a státní tajemníky v těchto státech a v podstatě řekli, hele, máme program kampaně Get Out the Vote a pokud ho budete provádět přesně tak, jak říkáme, blablabla, dáme vám obrovské množství peněz na vedení voleb, ale pokud ho neprovedete tak, jak říkáme, můžeme všechny ty peníze vzít hezky zpět. No. A Facebook přece taky nikdy necenzurová a neprovádí shadow banning, ani jako Google. Nic takovýho. A ani YouTube, ne, tam máte úplně veškerý svobodný zdroj informací. Ano, to víš, jo. Facebook, Google, YouTube a další. Zkrátka, tito tech giganti, Big Tech, v tom jeli všichni, když ukradli Donýmu druhé prezidentské období. V řadě samozřejmě. Nuž, můžete se na originál pak podívat a The Winston Marshall Show, takže se na to můžete kouknout, třeba si jenom na ten dvouminutový tady úryveček. Ale my se ještě koukneme na J.D.O. Vance, protože je to neméně důležité. To jsme se vrátili k té demokracii a hurá svobodě. Nemáme to s obrázkem, s infografikou, nevadí. Viceprezident USA J.D. Vance, který komentoval článek z Vanity Fair, v němž byla šéfka Trumpova štábu Suzy Wiles označena za příznivkyni konspiračních teorií s desetiletou praxí. Tak se na to jdeme koukou. Dobře poslouchejte. Cituji. Někdy podporují konspirační teorie, ale jen ty, které se nakonec ukáží jako pravdivé. Například v roce 2020 během pandemie, i když tady je pandemie, COVID-19, jsem věřil konspirační teorii, že je velmi hloupé nutit tříleté děti nosit roušky či masky. A říkal jsem, že jim musíme dát možnost normálně rozvíjet své jazykové dovednosti. A tak konec citace. Wance, který se nenáhodou zabýval jazykovými dovednostmi dětí, kterým bylo během tedy pandemie choroťáků tenkrát nějakých 2 až 4 let. Četné studie totiž v různých zemích ukázaly, že více než třetina předškoláků v roce 2020 měla zpoždění v jazykovém vývoji kvůli omezením souvisejících s debilními opatřeními ohledně COVID-19. To je významně více než u jejich předpandemických vrstevníků. Jedná se o konkrétně tedy o problémy tedy s mluvením, nikoli s porozuměním tomu, co se říká. Povinné nošení roušek zabránilo dětem sledovat mimiku a pohyb rtů, samozřejmě toho komunikačního partnera, což je pro rozpoznávání zvuků a rozvoj emoční inteligence klíčové. Takže i dnes o tom přemýšlejte. Totální pandemické lockdowny a roušky zpomalily formování verbálních komunikačních dovedností celé generace dětí po celém světě. A to je jen jeden z aspektů těchto důsledků. Jsou zde škody způsobené neověřenými vakcínami, že ano? Objevila se podivná léčebná schémata, vzrostl počet duševních poruch na pozadí strachu z onemocnění a všeobecné hystérie. Byly tedy tu nepříjemnosti a omezení, které zažili občané všech zemí a ekonomiky států, které přísně dodržovaly idiotské požadavky WHO, tak ty samozřejmě zase utrpěly. Nuž, a my se koukneme tu na, akorát mě ta lumpárna to nechce přeložit. Tak počkejte, dáme tady překlad, šup, do cesty na... A Google nám to tady, krak. Dámy a pánové, přesuneme se na chortáka, virusáka, tady máte ty zmetky. Koukneme se na studii, financovanou samozřejmě Národním institutem zdraví v USA, NIH. Data ze Stanfordu prokazují poškození srdce léky Pfizer a Moderna. To jsou ty včeličky bodaví. Liz McDonaldová vyšetřuje doktora McCoola, nebo asi vytěžovala v pořadu Fox Business a The Evening Edit. Takže to je McCullough, pan doktor, a to je tedy Liz McDonaldová na Fox News. Tak se na to pak můžete samozřejmě kouknout. Hele, má to jenom 3 minutky a můžete si to, já nevím, jestli tady na těch jde. Tak to jsem to asi pokakal. Jo, tady vlastně, tady jsou jednotlivé ty věci a když si to znovu dáte přeložit, tak to aktuální, co se tam říká, by se to mělo přeložit, ty lumpy jeden dělej. A teď nevím. A nebo vám pomůže strejda Google, zkrátka si to tady vždycky takhle označíte a skopčíte, jo, takhle si to označíte a skopírujete si to. Ale my se tedy koukneme dál, hol, tady budu číst přímo z vyhledávače, takže vám tady bude lítat obraz, ale nevadí. Takže od Petra McCallugha. Téměř 5 let poté, co byly v USA hlášeny první fatální případy myokarditidy způsobené mRNA COVID-19 těmi vakcínami, studie financovaná NIH a na Stanfordské univerzitě zjistila jen malou část impozantního poškození kardiomyocitidů vyvolaného proteinem mRNA, tedy tím spike proteinem, po kočkování vakcínkami Pfizer und Moderna. Liz McDonald, který vedla rozhovor s kardiologem doktorem McCallughem, nebo Callughem, v pořadu The Evening Edit, tedy na Fox Business. Na tomto shrnutí pomohla společnost tedy Alter AI. Jdeme se kouknout na to shrnutí. Molekulární mechanismy zánětu srdce vyvolaného vakcínkou. Nedávný tedy výzkum, publikovaný v časopise Science Translation Medicine z 10. prosince letošního roku, objasňuje tedy vedlejší molekulární mechanismy, které jsou základem tedy zánětu srdce vyvolaného vakcínou, zejména tedy myokarditidy pozorované po kočkování covidákem pomocí mRNA technologie. Je dobře známo, že mRNA technologie jak od Pfizeru, tak od Moderny cirkulují v krevní řetišti měsíce a dokonce i roky, ukládají se v srdci a začínají produkovat škodlivý a protizánětlivý, prozánětlivý spike protein. mRNA i spike protein spouští širokou škálu zánětlivých faktorů, z nichž 2 byly tedy předmětem studie provedené na Stanfordské univerzitě. Studie identifikuje tedy specifickou imunologickou dráhu, tedy zahrnující CXCL10 a interferon gamma, zapojenou do zánětu vyvolaného vakcínou. Takže myokarditída po vakcíně je běžná a tento objev poskytuje menší mechanický vhled do spojování mRNA složek vakcíny s imunitně tedy zprostředkovaným poškozením myokardu. Výzkumníci zjistili, že někteří jedinci vykazují přehnanou dvoustupňovou imunitní odpověď po expozici tedy spike proteinu translatovanému tedy z mRNA vakcín. Ta začíná tedy prudkým zvýšením signalizace interferonu typu 1 nebo I, nevím co to je, a je následována tedy silnou aktivací cytotoxických T buněk v srdeční tkáni. Zvýšené hladiny toho CXCL10 chemokinu, který rekrutuje tedy té buňky do svalové tkáně, byly konzistentně spojovány s nástupem patologie podobné právě myokarditidě. In vitro, v těchto studiích in vitro, blokování signalizace toho CXCL10 a IFN zabránilo smrti svalových buněk a zastavilo myokarditidu u zvířecích modelů, asi pokusných zvířátek, že ano, což potvrzuje tedy ústřední roli těchto molekul. Tato zjištění otevírají potenciální terapeutické okno pro prevenci nebo zmírnění právě myokarditidy spojené s tou vakcínkou, například přechodnou inhibicí těchto cytokinových drah u citlivých pacientů. Hele, je toho tady ještě spousty, můžete se na to samozřejmě zase mrknout vy sami na doktora McKellua, nemusíte vůbec čekat na mě. Jak říkám, každý to, hele, tady je zase nový, tady studie, tak se zase leaf focal point, pojďme se na to kouknout. Zase nová studie. Když vám tady ne, jsou to bezpečný a nebylo prokázáno. A Slovenská akademie ved, že ano. Tady máme zprávu od Nikolase Halša. Pozor, naše cenzurovaná studie, která ukazuje, že injekce mRNA způsobují závažné genetické narušení spojené s rakovinou a chronickými onemocněními, tak je nyní cenzurována, ale přitom publikována. Konečně prohlašujeme velké vítězství tedy proti kartelu akademických časopisů a jejich vynucovacímu aparátu PAP-PIR-MOP. Začátkem tohoto roku se naše přelomová studie s názvem syntetické mRNA vakcíny a transkriptomická, tedy dysregulace, a ne důkazy o nově vzniklých nežádoucích účincích a rakovině po očkování, tak se stala jedním z nejčtenějších a nejstohonějších preprintů na světě. Krátce na to moje MDPI z nejasného a nevysvětleného důvodu náhle toto stáhla. Byl také vymazán tedy tento článek a tato studie z ResearchGate, takže po této důležité studii nezůstala žádná stopa. A zjistili jsme, že toto neetické odstranění bylo pravděpodobně výsledkem koordinovaného tlaku ze strany Biopharmaceutical Complexu, tedy Big Pharmy, a útoku PubMed, jejíž cílem bylo chránit smrtící platformu mRNA šmakulát. Jejich snahy ale žalostně selhaly. Protože naše přelomová studie s názvem vakcíny se syntetickou messenger mRNA a transkriptomická dysregulace a nebo důkazy o vzniklých nežádoucích účincích a rakovině pokočkování dokumentují závažné dlouhodobé transkriptomické tedy narušení po injekcích mRNA COVID-19, tak byla nyní oficiálně recenzována a publikována. Aha, recenzována, Martine, a ne cenzurována. A publikována tedy v časopise World Journal of Experimental Medicine, časopise indexovaném na právě PubMed Government. Studii provedli tedy vědci z Neo7 Biosense a také z McCallowovy tedy nadace, a Medicinal Genomics, tedy další. Pomocí sekvenování RNA s vysokým rozlišením z krevních vzorků a analýzy diferenciální genové expanze jsme zjistili, že vakcíny proti covidáku vážně narušily expresi tedy tisíců genů, způsobili mitochondriální selhání, přeprogramování imunitního systému a onkogenní aktivaci, která přetrvávala měsíce až roky po injekci. Proto i doktor Peter McCullough, tedy vás o tom informuje, Nicholas Halshor, taktéž Kevin McKernan, Philip Anokin, Wei Zhang, Natalia Lidmar von Ranke a John Cotanzaro a spousty dalších. Ano, vy se koukněte na Tomáše Firsta a na spousty dalších. Zase si dejte ta vakcinace COVID-19 v těch současných pojmech. Máte to tady u mě. Prosím vás, kdo to chcete, jenom si tady zadejte. No, tak to tady asi jen tak nenajdu. Zkrátka to tady máte. Nebo si dejte náhlá úmrtí, já jsem to tady samozřejmě náhlá úmrtí. Samozřejmě jsem to přesdílel. Tady máte tedy náhlá úmrtí senátor doktor Roman Kraus. Reakce tedy to je od Inovace republiky. Ale tady máte náhlá úmrtí, jo. Je to z Otevři svou mysl, už 3 roky staré. Máte to originál z titulky a máte to nadabováno. Hodina 8 minut. Velmi žádaný tedy dokument náhlá úmrtí o devastujícím dopadu COVID vakcín je tady. Uslyšíme přímá svědectví odborníků o nárůstu poškození lidí po kočkování a realistické záběry z pitevních sálů, kde balzamovači odebírají kočkovaným obětem doposud neviděné bílé sraždění z žil a mnohem více. Takže se na to podívejte. A u mě samozřejmě máte někde, jelikož to tady neumím ještě sortovat do nějakých, jak když tady chci dát nějaký hledat a třídit, když tady chci něco najít, tak samozřejmě tady dáme vakcinace. Poslanecká sněmovna, projekt Rezeteus, máte to tady. Podle mě jsem to tady dával taktéž, takže se na to můžete kouknout. To má 5 hodin asi a čtvrt. Tady je teda 20 minut. A to je asi jenom čistě vystoupení projektu Rezeteus, jo. Ale já vím, že jsem to tady někde dával u sebe, takže vakcinace... On se to jmenovalo jinak. Koho by to zajímalo, tak se na to samozřejmě můžete podívat, jo? Teď mi to hlava nebere, kde já to mám. Vakcinace proti covidáku, kde já to mám uloženo. Ale já jsem to taky dával. Herdek, Felix, Fodex, Fršek. Vydržte, já to tady najdu ve svých videích, protože tady to mám. Vakcinace proti onemocnění COVID-19, takže takhle se to jmenuje celé vakcinace proti onemocnění. Jo, a najdete to tady, vakcinace proti onemocnění. Aha, já jsem tam dával datumy, tak to je blbý. Je to z 21. listopadu roku 2023. Tady máte samozřejmě první 3 hodiny a kus a pak máte druhé 2 hodiny, tak se na to můžete kouknout. Seminář v poslanecké sněmovně pod záštitou poslance doktora Vladimíra Zlínského konaného 20. listopadu. A já jsem se k tomu dostal samozřejmě k tomu materiálu až den poté. Takže vakcinace proti COVID-19, účastný pohled, máte tam neskutečné množství. Tady je Honza Dolenc a pan Svoboda z Ryska TV, takže zdravím. Tak se na to můžete podívat. Byly tam problémy technické, samozřejmě s videí, s přehráváním, se zvukem, mikrofony, repráky, všechno se tam najednou sypalo v té poslanecké sněmovně, když bylo prakticky nejdůležitější, když nám říkají, že tedy 63% se tady nechalo zabodat 1-2 dávkami. 63% obyvatelstva, to nám říkají oficiální statistiky. Zda tomu uvěřit nebo ne, já nevím. Průser je, že víme, že zkrátka i na Slovensku Peter Kotlár varuje a vyzývá k tomu, aby byla zlikvidována krev pro transfuze, u které se neví, jestli to dával kočkovaný nebo nekočkovaný. České hygienické stanice také říkali, že uváděli, že to zkrátka nikdo nikde neventiluje, nikdo to nekomunikuje a nikdo to nehlídá. Takže to, že nejste napíchaný či napíchaná, v případě nějakého chirurgického zákroku, kritického zdraví ohrožujícího, anebo spíše tedy zdraví zachraňujícího lékařského zákroku, kdy bude potřeba transfuze krve, tak to můžete do sebe dostat ten spike protein, ty samozřejmě oxidy grafenu a všechny ty sračky s prominutím, které v těch svinstvech geneticky modifikovaných jsou, tak se to může dostat do vás, protože to skutečně nikdo nikdy nekontroloval a nevedl. Je to průser jako Brno, opakuju to skoro každé vysílání, když se k tomuto tématu dostaneme. Takže náhlá úmrtí died suddenly, buď si to najděte v originále, anebo jděte tady na Odyssey a najděte si to, je to neskutečný. Můžete si tady kouknout na nadúmrtnost po covidu, máte tady první díl ode mě, druhý díl a určitě těch dílů tady pak bude daleko, daleko více, jo? A máte ještě mírové vydynění, to je asi taky 4, myslím, 2hodinové pořady, všechno má zhruba 2 hodiny, takže máte takovýho studijního materiálu, abyste věděli, před čím se bránit, jo? Máte tady, ano, vidíte, ještě 4, tady je 2, určitě se tady někde najde 3, takže můžete studovat a studovat. Většina těch materiálů je právě z časopisu Zemavek, plus jsem ty poslední vždycky 3. a 4. díl doplňoval já už svými dalšími. Tady se můžete kouknout, já vám to tady ukážu, co mám nachystáno na příští týden. Šup, koukneme se na Zem a Vek, už je starší, nikdy nedávám čerstvé, je to z května letošního roku, fašismus porašneme navždy. Budeme se tomu věnovat, celé číslo je tomu prakticky věnováno, tady tomu headlineu, nebo jak se tomu nadává profesionálně, tak se na to koukneme. A koukneme se ještě na spoustu jiných těch časopisů. Mám tady 3 perdele, 6 půlek, takže máme z čeho čerpat. A stále chodí nové, protože předplatný je předplatný. A takhle já udržuji tento časopis tady v chodu svojí troškou, svojí kapkou v moři. Takhle to zkrátka je a musí to být. My už, dámy a pánové, tím se asi dneska rozloučíme. Máme teda krátší čas, tak nevím, co vám tam dám. Asi se na to koukneme, dále už pojedeme tedy jenom na svobodném vysílači, já tam asi dám, buď tam dám ještě nějaký písničky, musím to tady vymyslet, buď tam dám nějaké písničky do tedy 9. a pak se koukneme tedy na nejnovější, skoro nejnovější. No, takhle, oni fakticky jsou nejnovější otázky a odpovědi, ale už jsou z 8. prosince. Já jsem je nestihl minulý týden, ani tento týden jsem je nestihl udělat a zkrátka asi pan Pěkin má teď nějaké volno, taky musíme dopřát před těmi vánočními svátky, i když tam se to slaví, nevím, jak se to slaví v Rusku pravoslaví, to je jedno. Tak zkrátka tento pondělí nevyšly otázky a odpovědi, marně bychom je hledali, paní Irenka psala, že zkrátka nejsou. Nejsou v originále, nejsou tedy ani s českými titulky od paní Irenky, takže se vrátíme k těm z 8., které jsme tady u mě neprobrali. Nuž, takhle to je, kdybyste chtěli další důležitější, zásadnější věci, samozřejmě mohli bychom se tady teď koukat ještě do 9 na spousty dalších věcí, co mi tady posíláte přes Facebook, že ano, a spousty jiných, zkrátka, ještě bychom tady mohli zase, jak říkám, zase pana Petra McCalluha, ale zase, proč si to nemůžete do herdek filek vy? Proč vám to mám všechno nosit pod rypáček až já? Takže dámy a pánové, jak říká Martina Kociánová, mějte se krásně a něco pro to dělejte, protože to nikdo jiný za vás neudělá. To je taková krásná tečka vždy nakonec, takže se tady na to můžete kouknout, jo? Už to nebudu rozebírat, jenom vám přečtu tedy. Bývalá ředitelka CDC Mandy Cohenová naléhá na státy, aby posílili požadavky na imunizaci. podkupávání společného rozhodování lékaře a pacienta a svobody volby vakcíny. Takže na to tady budu upozorňovat, zase do toho tlačej. Víte, že ještě nedávno byly, myslím, na českých médiích reklamy zase na ty podělané šmakulády genetický a další věci, takže musíte se na to koukat takto, že zkrátka další pandemie nám hrozí. Máme ty nové mezinárodní lékařské zase krávoviny, že ano. Máme pandemickou smlouvu a víte, jak vám vždycky tady říkám, koukněte se na Kamila. Je to tedy Jakub, Kamil Jakub, je to východňár, mluví trošku rychle, není mu někdy moc dobře rozumět, ale udělejte si na to čas a Kamil vám to vysvětlí, jak se to prolíná. Všechny zákony, školský zákon a takové a makové zákony, jak se to zkrátka připravuje na ten digitální koncentrák. Na CBDC, na elektronickou měnu digitální, která bude mít dobu expirace, ještě vám budou díky vlastně ještě díky zase uhlíkové dani a dalším kokotinám s prominutím vám budou říkat, co si smíte a nesmíte koupit a jestli jste denní dávku oxidu uhličitého vyčerpali a takovýhle kraviny. Bude tam samozřejmě na tom jednom elektronickém digitálním nosiči taktéž tedy covidácký šlehy a další věci a bez toho neuděláte nic. Je to zaměřeno přes školské zákony a jiné zákony, je to zaměřeno i na děti, takže je to na zaměstnavatele, všechno to bude donucováno a nikdo se tomu nevyhne. Otázka je zase, jestli to chcete. Jestli to dopustíte, anebo jestli přiložíte ruku k dílu a budete informovat lidi kolem sebe. Začněte ve své rovině, rodině a i rovině samozřejmě a pokračujte dál přes známé, přes pracovní kolegy a další. Tak, zdravím vás všechny, kdo tady píšete. Děvoček, ano, Evo, děvoček, asi jo. Zdravím vás, děkuji. Tak samozřejmě, zdravím vás tady na Facebooku, tak samozřejmě děkuji za ty poznatky. Čtu je až teď. Mějte se krásně, tímto se loučím a pokračovat tedy budeme na svobodném vysílači. Opravdu si dáme na těch 20 minutek a trošku si dám pauzičku. Říkám na Kamila se, prosím vás, podívejte na to jeho videa. Dejte tomu čas. Puste si to třeba dvakrát, třikrát, nebo si to vraťte, čemu nebudete rozumět. A přemýšlejte. A opravdu něco dělejte, protože žádný politik, žádná mediální prostitutka, prestitut a prestitutka, nikdo ani politik uplacený, ani nikdo jiný to za vás totiž fakt neudělá. Farma mafie nemyslí na vaše zdraví, Big Tech Pharma nemyslí na vaši bezpečnost a další věci. Zase teď máme s Jajou rozkoukaný, podívejte se na něj, krásný to film. I když tam hrajou zase temňáci, ale podívejte se na něj. K zemi hleď. Prosím vás, jukněte se na ten film. K zemi hleď. Teď nevím, ne, já tady nebudu ukazovat. Počkejte, já to tady dám na druhém prohlížeči. Takže si dáme jedny stránky. Co jsem vzal? Teď já jsem blbý, teď já to tam mám. Tady mám v telefonu, který tady nemám. Telefon jsem asi nechal, teda... Ukažte, telefon se nechal v obýváku, průšvih, tak to tady musím dohledat. Tady si něco dáme tajného. Jo, abyste to neviděli, doufám, že jsem to k zemi. Teď nevím, jestli tam píšou k zemi, k velké. K zemi hled, je to z roku 2021. Hele, tam Leonardo DiCaprio, že ano, a tamhletí. Don't Look Up se to jmenuje, nedívej se nahoru, nedívej se vzhůru, česky je to k zemi hleď. Prosím vás, najděte si ten film, koukněte se na to. To, jak se veřejnost zajímá o to, co se kolem nich děje, jo. Kolem ní, kolem té veřejnosti. A jak k tomu přistupují média, jak k tomu přistupují politici. Tak se na to, prosím vás, mrkněte, já vám to tady ukážu. ČSFD, si dáme ČSFD do prčic, píš, www.csfd.cz, že ano. Tady si dáme k zemi hléču, funguj, ty hajzle. What? Jaký podělaný AliExpress? Co to je? No do řiti, vidíte to? Protože já jsem tady dala počkat, csfd.cz, já jsem tam zadal kravinu. To už bude lepší, vidíte to, co to bylo, kam jsem se to dostal, a to jsem jenom vyměnil, dal jsem scfd. Tak, zemihleť, jo, tak se tady na to mrkneme. Takže Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streepová tam hraje Chuzu, americkou prezidentku, Kate Blanchett tam hraje, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothy, neznám, bla. Ještě tam hraje nějaká ta zpívačka, a teď nevím, která to je zase, no, Ariana Grande, to je asi ona, co tam hraje tu zpívačku, jak pak s ním jede na to turné. Takže já vám to doporučím k zemi hleď. Fakt je to dost dobrý film a přesně to říká o tom, co se tady by dělo. Vtipná, chytrá, vtipná, trefná a tím pádem zábavná i nepříjemná satira na současnou společnost a jeden z filmů roku, za který jsem skoro ochotný odpustit Netflixu sterilitu, tedy Red Notice. Trumpové, Zuckerbergové, maskové, socky, infotainment, fake news a zpochybňování vědeckých faktů. DiCaprio vládne a Hill je tedy skvělej smrdík. Tak se na to... Počkej, Jonah Hill? To je kterej? Bude asi ten, co hraje... Jo, ten, co hraje synka. Synka Meryl Streepové, synka tedy prezidentky a šéfa jeho jakoby týmu, že ano, volebního. Prosím vás, podívejte se na to. Já vám říkám, že to úplně fakt zrcadlí. A má to 74%, jo, na ČSFD, což je teda asi dost. Já tam teda moc nelezu a vím, že co má přes 60, tak to už je ke sledování hodné, jak to má přes 70, tak je to velice, velice dobrý film, Don't Look Up, tady to máte, jo, tak se na to podívejte. Skvělý závěr to taky má a fakt vám to doporučuji. Zatím máme nakoukány hodinu 40 asi a je to dost dobrý, už to vidím teda asi po druhý nebo po třetí, tak vám to doporučuji. Avatar, oheň a popel, nové, jo. Tak, Avatar vlastně, jednička, on Jamesa Camerona, že ano, když se na to podívám, no, dvojka už mě tak nebavila, byli jsme na tom se senátorem a už to nemělo tu šťávu. Samozřejmě vám ukazují zase nová území. Toho světa a další, jo, a trojka, nevím, co si, neviděl jsem na to ještě nic, na trojku, nevím, co si o tom má myslet, ale ta jednička zase perfektně ukazuje ten náš hurá, svobodný, hurá, demokratický, ten fašistický kapitalismus, kdy budeme všechno zrujnovat pro zisk. I v tomhle Don't Look Up, to je tedy k zemi, hled, tam je to taky. Magoři, že se chopí zase situace, protože mají prachy a ovládají politiky. Něco podobného, nejenom jako v Avatarovi, tak samozřejmě najdete i v dalších jiných filmech. Teď mi nějaký probleskl a hned se mi vykouřil z hlavy. Tak, ale vy samozřejmě na spousty jiných také přijdete. Jo, když nebudete chtít čísti. Ale jak jsem říkal, proč bychom se tady nekoukli vlastně, pojďme se kouknout. Tibor Eliot Rostas, že ano, jeho časopis Zemavek. Tady někde jsou. Tady jsou výzvy, samozřejmě. Tady je samozřejmě výzva Josefa Simonoviče také k podpoře časopisu Zemavek, aby nezanikl, aby samozřejmě nejlépe tím předplatným na ten rok tomu časopisu zase dáte těm lidem možnost tvořit a dělat něco. Abyste to pak měli fyzicky. Ano, je svinsky drahý. Je svinská drahá dropová ze Slovenské republiky. Prakticky to skoro zdvojnásobí cenu toho výtisku. Ale já taky široky činím. Tak, nejnovější zprávy. Tady máme vlastně ještě Jarošku Obermajerů, ale já jsem chtěl ty knihy. Dvě slunce, to je sepsáno profesorem doktorem Peterem Staněkem s Tiborem Eliotem Rostasem. Dvě slunce, Evangelium digitálních bohů. Vám to velice dobře doporučuji. A také Hogenová, Anna Hogenová s Tiborem Eliotem Rostasem mají knihu Purpur. Ze slevou a poštovné zdarma, a já vím, že tady někde měli napsáno, že do České republiky se to odněkať už vyváží tady odsaď, takže byste to mohli objednávat přímo z Čech. Já tak asi učiním, protože jestli je to ve slovenském jazyce, mě to nevadí. Já z těch časopisů Zemavek a tady z různých jsem zvyklý zkrátka na slovenčinu, jsem Čechoslovák, kořeny máme na Slovensku, takže mě slovenčina nedělá problémy, abych ji četl anebo naslouchal. Ale vím, že tady někde měli, že právě do České republiky, do České republiky, že to je samozřejmě za daleko menší náklady na to poštovné. Takže to tady pak musíte prohledat. Sám jsem to fakt ještě. Tady máte předplatný, máte 23 euro a 10 centů. To máte čtvrtletní. Samozřejmě já třeba z celoroční mám za 88 euráčů a 80 centů, s tím, že vám tam ještě připočtou pomalu, no, tak 1,5, tam asi se 40 euráčů plus minus autobus 45, teď nevím, jestli se to nezvedalo, tak se to ještě navyšuje ta cena o poštovný a balný. Samozřejmě, kdyby byl někdo, kdo by si to chtěl nechat tady posílat se mnou společně, tak tím líp, že ano, ale museli bychom být zase tady dostupní, ať si to někde předáme včas, ale takhle já holci něco přeplatím a každý měsíc to mám ve schránce a můžete tak činit i vy. Tady je tedy a někde tady určitě tedy, dámy a pánové, půjde nastavit, abyste se na to koukli. Samozřejmě zjistili, kde se to dává. Z České republiky, jak se to objednává, to teď nevím. No ale tak můžeme se kouknout, kdo ještě nemáte dárek na Vánoce, na poslední chvíli, známe se, že ano? I co jsem to chtěl? Tady jsem chtěl zakazanevzdělani.cz. Kdo byste chtěli, dámy a pánové, a nevíte ještě co? A necháte to zprostředkovaně přeze mě, tak vám tady nabídnu, mám to tady doma, Život ve lži, mám tady ještě asi 9 nebo 10 výtisků, takže se na to můžete kouknout, Život ve lži, od Havla po Pavla, kredem moralizátora Václava Havla byl Život v pravdě, porovnejte ho ale s jeho skutečným životem. Nejstručnější charakteristika podle některých největšího Čecha je, že to byl politický švejk, ale pojďme po pořádku. Tato kniha je mediálním tedy odrazem nebo obrazem doby. Netvrdí se v ní, že popisované události se tak nepochybně staly, ale dokazuje to, jak se o nich psalo. A z téhož důvodu nejsou citované názory a vyjádření cenzurovány, jelikož autenticky dokumentují danou dobu. Stojí to 625 korun, takže není problém, je to spíše takový bulvár, ale abyste si právě o těch všech kašparech si přečetli své a i někoho pro pobavení. Dále tady mám, co tady mám, mám tady, kde máme prezidentovou archu a dál. Tady nikde nevidím. Víte, že knih je tajně úrekom, Liberalismus vraz svobody, to bych vám doporučil, a ještě to nemám. To bych vám samozřejmě doporučil, ale teď je to tady nějaké trošku trosku, nabídka knih. Teď nevím, proč je to takhle blbě. Beseda v pekle, tu tady taky mám. A ne, jak by to mohlo vypadat, kdyby se setkali Niccolo Machiavelli a Charles Louis Montesquieu. Tež je taky zajímavá knížka. Takže nám psal to Maurice Joyce a je to smyšlený tedy rozvor dvou významných postav lidských dějin, který předkládá čtenáři srozumitelný popis významných otázek týkajících se výstavby liberální společnosti. Machiavelli v něm svému tedy spolubesedníkovi Montesquieuovi vysvětlí, že celá osvícenecká nebo osvícenská konstrukce představ o správném uspořádání lidské společnosti se dá snadno zneužít. Vtipným způsobem se zde vysvětluje, jak lze tedy dobré myšlenky přiohnout podle okamžitých potřeb mocných. Kniha vyvrací tedy základní dogmata liberalismu, jak je přijímá tedy současná společnost. Za 300 je tady taktéž kmání, taktéž tady mám návrat tedy z druhého břehu, a ne osobní příběh tedy Pavla Vojtka. Já vám to tady ještě takhle posunu, pardon, abyste to viděli i s těmi obrázky. Takže několikrát už jste chtěli změnit svůj život a začít zdravě jíst, urovnat napjaté vztahy, najít si práci, která vám bude skutečně nebo vás bude skutečně tedy naplňovat. Většinou takový záměr příliš dlouho nevydrží. Schází nám totiž to hlavní, skutečná motivace. Když nejde o život, tak jde o víte co. Diagnoza ale rakoviny je pořádná motivace a už tam není na co čekat. Buď to tedy změníte svůj život, nebo tu za pár měsíců nemusíte být. Pavel Vojtek svým příběhem tedy jasně ukazuje, že je možné se s rakovinou vypořádat se ctí a ze setkání s ní být zdravější, šťastnější a spokojenější, než si vůbec umíte představit. Je to tedy osobní Pavlovo zpověď, moje cesta od nemoci ke spontánnímu uzdravení, aneb jak se uzdravit z rakoviny, poznal sám sebe a začal skutečně žít. 389 kaček, tak též to tady mám. Co tu ještě máme? To taky ne. Ještě tu máme, počkejte, ještě je tu někde prezidentová archa, tady musí být. Já hledám, samozřejmě těch knížek už je tady úrekom, dostáváme se k tomu, co jsem nechtěl prohledávat. Tady to jsou takový ty základní, co já tady mám, co mi Honza tady zatím poskytl. Ty základní, aby jsme... A velký reset, ten mám doma. Klaus Schwab a ty Maleret. Můžete se na to kouknout. A také Covidiáka tady samozřejmě mám, ale to jsou mé osobní knihy. Ty vám neprodám, ty si v nakladatelství Riva objednejte sami. Nazdar bazar. A já to tady nenajdu. A Michal Hvězdičko, to bych vám taky doporučil, dostatečně všeobecná teorie řízení. Tak je Noam Chomsky, samozřejmě tento pán, Mír, válka a rozpad, máte tady Jugoslávii, česká verze, jo, prosím vás, takže se na to můžete kouknout. Mrtvá voda, to jsou všechno koncepce společné bezpečnosti, vnitřní prediktor, souborně sociálně spravedlivé Rusy, takže na to se můžete všechno podívat. A co tady ještě mám? Se tady to nedozvíme, protože to tady nevidím. Musel bych to tady vybrakovat. Mám tady samozřejmě, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Nevím, proč to tady není na té hlavní stránce u Honzy. Jiné dějiny Římského impéria, to tady vlastně mám, že ano, od Alexandra Tamanského, 485 korun, ale ten text je... Zdlouhavý, zvykli jsme si, že politici lžou, medicína neléčí a škola neučí, zvykli jsme si nevěřit. Dnes už nevěříme, že dvěma letadly lze spořit tři paneláky, že rada v Brdech nás měl chránit před iránskými raketami, že 50 let od dobytí měsíce neumíme vyrobit tehdejší raketové motory, nebo že píchat si neschválenou látku do těla je ten nejlepší nápad, jenomže samotná nedůvěra nestačí. Tam si v této knize si přečtete, jaké mnohé věci jsou jiné, které nám tady oni předkládají k tomu, aby jsme jim věřili. Tak, Stalinovou ekonomiku nemám. Tady máte, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, tu tady mám 350 korun. Kniha tedy sleduje Hitlerovu cestu od okamžiku jeho objevení se na politické scéně až do osudového útoku na Sovětský svaz. Jsou v ní tedy vyjmenována jména osobností, jakož i události, které už většinou znáte, jenže tato kniha je cená výkladem jejich návazností. Nabídnutou optikou vidíme Hitlerovu kariéru jakýsi politický curling nebo curling. Stanete se svědky neuvěřitelného a téměř tedy nebezpečného řetězce náhod, které vždy v potřebný okamžik tak nějak přijdou k duhu a ono se to tak nějak jakože semele. Je tady přesně ten, kdo nejspíš napsal tedy pro Hitlera Mein Kampf a bylo to podepsáno jenom jakože Hitlerem, že on to sepsal. Ten jeho americký loutkovodič a správně je tady britský premiér a americký prezident, abyste věděli, odkud vítrvané. Kdo teda přinutil Hitlera přepadnout Stalina? Fakt je to dost dobrá knížka, čte se úplně sama. Tady je tedy prezidentova archa. Kniha je v češtině v nabídce výše. Tak jsem asi blbej, tak jsem ji neviděl, ale to je jedno. A to už je asi všechno, co tady mám. Beseda v pekle, tady to mám. Manipulaci vědomím od Karamurzy tady taky mám, ale ta je čistě moje soukromá zase. Tu si pak můžete objednat vy sami. Tady Dmitrij Trockij, Cesta k vlastnímu já. Praktická příručka k transformaci osudu. Takže Dmitrije Trockého za 350 korun tuto knihu tady taky mám. Jo, a tady je prezidentová archa od Alexandra Tamanského. Takže to je román, který vlastně sám o sobě je tou hlavní postavou a dozvíte se tam, jak tedy předejít třetí světové válce. Tak se na to můžete podívat a je to fakt dobrý, takže můžete taky napsat za 400 korun. Super zajímavá knížka. Petr Sák tu ještě nemám, Společnost, moc a spiritualita v 21. století. Tu křtili teď, myslím, v listopadu, tak to je nejnovější počin z nakladatelství. Takéž to asi Společnost, moc a spiritualita v 21. století. To bude prakticky taky zajímavá věcička. Nuž, Martine, říkal si, že to vypneš a nebudeš tady dlouho hovořit, což se nestalo. Zase si nesplnil, co jsi říkal. Tak dámy a pánové, my si dáme nějaké krátké písničky, já to tady přenastavím, zakouřím si, ať nejsem na kameru. A koukneme se na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy z 8. prosince, prakticky, jak jsem říkal, tedy nejnovější, kterým jsem se ještě nevěnoval, nejnovější super nemáme, protože v pondělí nic nevyšlo. Hold, musíme dát panu Pěkinovi také čas a nemůže každý týden pracovat i pro nás. A kdo chcete, aby pracoval lépe, více, anebo aby vůbec pracoval pro nás a pro to lidstvo, tak samozřejmě můžete podpořit FKT Altaj, Fond konceptuálních technologií. Ano, a nebo aspoň si objednejte ty knihy na KSB zdroje nebo na levá.net.webnode.cz. Objednejte si ty knížky a teď jste viděli, že jsou vlastně ty důležité knihy i jsou na stránkách Zakázané vzdělání. Máte tam tu trilogii doplněnou o ten čtvrtý díl. Máte tam O světě křivých zrcadel. Jednička, dvojka, trojka a čtyřka. Jednička bych řekl, že to je Fleet is Bean, i když on zaříká, že ne. A dvojku máte o státu. Trojku máte o válce a čtyřka je o bolševismu. To vám stačí, pak bych vám tamhle šáhnul nahoru a dal bych vám tam základy sociologie a mám tady jedničku, dvojku, trojku, čtyřku a možná tady mám i pětku a šestku, ale ty jsem asi neobjednával, ty tady asi nemám. To jsou také mé soukromá sbírka, takže ji můžete rozšířit i vy a studovat. Jak říkal soudruh Lenin, učit se a učit se, dámy a pánové. Bez toho nebudeme vědět nic. A zase ničemu nevěřte, vše si prověřujte, ještě jednou říkám, válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Přeji vám dobrou noc tady na Facebooku, mějte se krásně a samozřejmě pane Pekina můžete už naslouchat i za chvilenku, tedy na svobodném vysílači CS. S tady z kadaňského studia v mém podání Martina Marcikána. Tak já to takhle vypínám, takhle to tady dávám, šupky, rubky, přechody. Mějte se krásně, dobrou noc a zase něco pro to dělejte. A loučím se s vámi a jenom to tady vypicnu a jdeme se kouknout i dále.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.